Vážení a milí posluchači, dnes zakončujeme sérii o energetice a přinášíme vám proto formát epizody, který jsme dříve neskoušeli.
V posledním měsíci jsme na sociálních sítích a v newsletteru Fakt o klimatu sbírali vaše dotazy na téma energetiky. A v této epizodě uslyšíte odpovědi na vybrané otázky.
Často jste se ptali na materiálovou náročnost a efektivitu obnovitelných zdrojů energie, na liberalizovaný trh s elektřinou a energetickou burzu nebo na připravované změny energetického zákona v České republice.
V epizodě jsme se zaměřili zejména na otázky, jejichž zodpovězení může být podle nás přínosné pro většinu posluchačů.
Na dotazy, které se nám do epizody nevešly, ale rádi odpovíme individuálně. Stačí, když se nám ještě jednou ozvete na e-mail info@faktaoklimatu.cz.
V popisu epizody jsme udělali seznam okruhů, kterým se věnujeme, takže pokud vás zajímají jen některé z nich, můžete si z epizody vybrat jenom příslušné pasáže.
Tak jdeme na to, užijte si poslech.
Máme tu skupinu otázek, která se týká materiálové náročnosti, případně recyklace obnovitelných zdrojů energie. A proto tady se mnou sedí teď Ondráš Přibyla, ředitel a zakladatel projektu Fakta o klimatu, který bude odpovídat na tuhletu sekci. No a ty otázky směřují v zásadě k tomu, že výroba obnovitelných zdrojů energie je sama o sobě neekologická a že je to jenom převlečená fosilní energetika a vlastně to celé nefunguje. Případně jedna otázka směřuje přímo k tomu, jak je to s recyklovatelností solárních panelů a větrných turbín. A my jsme se s Ondrášem bavili, že stojí za to ty otázky vzít dohromady a možná je trošku víc okomentovat ze široka, jak to teda je s materiálovou náročností, s energetickou náročností, s emisní náročností těchto technologií, kdy se nám to vrátí, jak to celé funguje.
Pojďme se na to podívat. Kdybych to zkusil odpovědět velmi krátce, tak jednoduchá odpověď pro větrné elektrárny i pro soláry bude zhruba za rok, dva nebo tři vyrobí tolik energie, kolik se spotřebovalo na jejich produkci. A z hlediska recyklace je to vlastně poměrně jednoduchý problém. Ale pojďme se podívat na to podrobněji a pojďme se vlastně podívat na to, co to znamená větrná elektrárna z hlediska materiálu, co to znamená solární elektrárna z hlediska materiálu a co je na tom vlastně to energeticky nebo emisně náročné. Když bychom se podívali na to, z čeho se skládá fotovoltaický panel, tak z hlediska hmotnosti to nejtěžší část bude sklo, případně hliníkový rám, který to všechno drží. A jenom velmi málo hmotnosti toho fotovoltaického panelu jsou ty křemíkové destičky, které reálně produkují elektřinu. Ale zároveň to je ta energeticky nejnáročnější věc na výrobu, protože musíte vytěžit ten křemík, vyčistit ho, tavit ho tak, aby byl velmi čistý a potom je potřeba ho nařezat na ty tenké plátky a dát do toho fotovoltaického panelu. A když se budete dívat na energetickou návratnost, to znamená, za jak dlouho ty křemíkové plátky vyrobí tolik energie, kolik se spotřebovalo na jejich výrobu, plus teda na výrobu toho hliníkového rámu a skla, tak vám vychází něco mezi jedním až třemi roky podle toho, kam ho umístíte. A to je ta věc, na které to vlastně závisí nejvíc. Když si dáte solární panely někde, kde fakt svítí hodně slunce, a teď vezměme ty úplné extrémy Jižní Afrika, Indie, tak tam vám ta návratnost vyjde menší než rok, dokonce se uvádí někde okolo půl roku. Protože tam fakt svítí slunce, ten solární panel vyrobí spoustu energie za ten rok a tím pádem pokryje tu energetickou náročnost výroby poměrně rychle. Když si ho dáte někam do severní Evropy, tak podle tady studie Fraunhoferova institutu vychází okolo 1,3 roku. Ta energetická návratnost. V Kanadě 1,4 let. Ale když bych si chtěl být jako fakt jistý a říkal si, no možná tam nebude, možná nebude na střeše, která bude mít ideální sklon, možná bude na střeše, která bude trochu víc obrácená k východu nebo západu a tím pádem nebude jako přijímat to nejvíc světla z jihu, tak je docela jako bezpečné říct, že ty současné technologie jsou schopny vrátit tu energii do 3 let. A to je jako hodně nadsazený údaj. A životnost solárních panelů je větší než 25 let. To je to, s čím můžeme počítat. Zároveň takový zajímavý příklad je, že v Berlíně mají stále ještě funkční solární panel, který byl instalován někdy před 40 lety a stále jim funguje. Hmm. Takže my vlastně doopravdy nevíme, o kolik delší ten časový horizont bude, ale vlastně s 25 lety můžeme počítat. Takže kdybychom brali tu energetickou návratnost někde okolo toho 1,5 roku, tak nám vychází, že ten solární panel během svého života by mohl vyrobit zhruba 20x tolik energie, než kolik se spotřebovalo na jeho výrobu. Mm-hmm. Z hlediska recyklace sklo a hliník vlastně můžete přímo vzít a znovu použít.
Sklo a hliník recyklujeme vlastně běžně, to není nic neobvyklého.
A vlastně největší otázka je, jak recyklovat ten křemík, ale už i toto se dělá a jsou na to linky, dokonce i v České republice běží, jenom je to něco, co jaksi nemáme tady spoustu solárních panelů, který by bylo potřeba recyklovat. Takže nedává smysl teď rozjíždět ten biznis, možná za 20 let, možná za 40 let, podle toho, jak bude velká životnost těch solárních panelů. Tady bude spousta panelů, které bude potřeba recyklovat a pak se to stane tématem. Ale z principu ty materiály jsou poměrně dobře recyklovatelné a prostě znovu rozstavit ten křemík, znovu z něj udělat ty tenké destičky, které budou schopny vytvářet elektrickou energii, by neměl být problém.
Jak je to s těmi větrníky?
Větrná elektrárna je asi z 65% hmotnosti ocel. To je ten sloup, na kterém to drží. A ten zbytek je vlastně částečně kompozit, vlastně takový složitý materiál ze skelných vláken, něčím pospojovaných, to jsou ty vrtule. No a potom ten motor, respektive to dynamo, které tam vytváří elektřinu, tam je nějaké zhruba hmotnostní procento, se říká, že by tam mohlo být mědi. A tím pádem, když bych to vzal od recyklace, tak vlastně recyklovat ocel je možné, ale možná to vlastně ani nebude potřeba, protože ten stožár může jenom chtít vyměnit tu vrtuli nebo upgradeovat tu vrtuli. Největší problém u recyklace větrných elektráren se očekává, že bude s těmi kompozitními materiály. I když i tam teďka několik firem během posledních 2 let oznámilo, že mají technologii, která by dokázala recyklovat ten kompozit. A opět bude se ukazovat časem, jak dobře to bude fungovat, jak to bude škálovatelné řešení. Ale vypadá to, že i ten kompozit, ten materiál těch vrtulí vlastních by mohl jít docela dobře recyklovat.
A vlastně trochu je ta situace podobná, že zatím nejsou vrtule, které by byly potřeba recyklovat ve velkém, takže to není biznis, tím pádem to mnoho firm neřeší.
A bude na to čím dál tím větší tlak. Co se týče energetické návratnosti, tak jeden z výrobců větrných elektráren uvádí někde mezi 5 až 8 měsíci. A zase to bude záležet na tom, kam tu větrnou elektrárnu umístíte, a taky to záleží na tom, jak je vysoká, protože má různou efektivitu podle té výšky. Takže asi, když bych si to měl zkusit trochu představit, tak větrná elektrárna, která bude v Dánsku na pobřeží, kde fouká pořád, bude mít tu energetickou návratnost vlastně velmi krátkou, bude se blížit někam k těm 5 měsícům. Když umístíte elektrárnu někam, kde fouká méně, ale možná i tam chcete, protože tam chcete vyrábět elektřinu v zimě, tak může mít třeba kolem těch 8 měsíců. A pak si myslím, že do toho investoři už jako u projektů s menší návratností by do toho investoři nešli, protože přece můžou vyrobit, postavit elektrárnu někde, kde se to dá postavit lépe. A životnost větrné elektrárny se uvádí někde okolo 20 let, takže ta větrná elektrárna může vyrobit během svého života 40x až 60x více energie, než kolik bylo spotřebováno na její výrobu.
Takže ohledně nějaké jako energetické efektivity za celý životní cyklus té elektrárny, tak vítr je na tom ještě lépe, než to slunce.
Vítr je na tom řádově lépe. A pak je ještě jeden způsob, jak se na to dívat, a to je vlastně emisní náročnost vyrobené kilowatt hodiny. No, když soláry a i větrníky, když už jsou vyrobeny, když už je máte na tom poli instalovány nebo na tom pobřeží instalovány, tak vyrábí bezemisně. Ale nějaké emise vytvořila jejich výroba.
Třeba při výrobě té oceli nebo těch dalších materiálů.
Nebo
skla, určitě.
Skla křemíku. Mm-hmm. To je tam energeticky nejnáročnější. A kilowatt hodina větrné energie, typicky v tom celém životním cyklu větrné elektrárny, když to rozpočítáme, vytvořila nějakých 12 gramů CO2. Mm-hmm. Kilowatthodina solární energie někde mezi 40 až 60 gramy CO2 se uvádí. A teď to bude záležet i na tom, kde to bylo vyrobeno, jestli to bylo vyrobeno v pomocí uhelné energie anebo pomocí obnovitelné energie a tam to bude, no, to je zhruba v tom rozsahu.
Ale zase na těch průměrech řekněme, že teda jako větrná elektrárna nějak má jako pětkrát nižší emisní náročnost než solární.
Ano. A když bychom to srovnávali potom dál, tak na výrobu kilowatthodiny z plynu se typicky spotřebuje okolo 500 gramů CO2 a na výrobu kilowatthodiny z uhlí někde okolo 900 tisíce, podle efektivity elektrárny. Takže můžeme docela bezpečně říkat, že solární elektrárna je z hlediska emisní stopy 10x lepší než výroba z plynu a asi 20x lepší než výroba z uhlí. Vítr je na tom lépe. Tohle hodnocení začíná být trošku komplikované, když se chcete dívat na celý mix, protože ze slunce nemůžete chtít vyrobit veškerou elektřinu a pak je to potřeba nějakým způsobem srovnávat nebo se na to dívat jako na celý ten energetický mix. Ale to už jde za hranice té otázky, takže z hlediska energetické návratnosti to, co si můžete zapamatovat, je návratnost soláru i větrníků je do 2 let.
Další otázka, kterou tu máme, směřuje k elektromobilitě. A sice, co se stane s baterií elektrického auta, jakmile auto doslouží? A tohle je super, že tady ta otázka je zrovna, když tady nahráváme teď ve studiu ve dvou s Hankou, protože ve Faktech o klimatu je to právě Hanka, která se zabývá dekarbonizací dopravy. Takže tahle otázka směřuje přímo na tebe, tak dokážeš to nějak komentovat?
Pravda je taková, že baterie, které v současnosti se používají v elektromobilech, tak jsou velmi recyklovatelné. Dokonce Škoda Auto konkrétně uvádí, že až 97% jsou recyklovatelné a ty materiály se pak následně dají použít v jiných elektrických zařízeních. Otázka možná, hele, tak proč se masivně nerecyklují baterie z elektromobilů, podobně jako u těch solárů, zkrátka a dobře, ještě tady nemáme dost baterek. Protože v současně nově vyráběných elektromobilech tak ta záruka na tu baterii je nějakých 8 let a během těch 8 let by kapacita baterie neměla spadnout pod nějakých 70%. Takže dá se říct, že teprve až možná za nějakých těch 8 let teprve tady budou ty baterky, které budou mít potenciál pro tu recyklovatelnost.
A vlastně možná déle, protože záruka 8 let ještě neznamená, že po 8 letech tu baterku z toho auta potřebuju vyhodit, že?
No ono je to 8 let nebo 160 tisíc kilometrů podle toho, co z toho nastane dřív. Zároveň není to jenom o výměně celé baterky. Ty baterky se dají dokonce revitalizovat, což znamená, že vezmeš nějaké už méně výkonné moduly z té baterky a nahradíš je novými, tedy nemusíš měnit celou tu baterku, ale její jednotlivé části a tím tak prodloužit celou tu její životnost.
A zároveň teda z toho, co říkáš, my vlastně možná nevíme, za jak dlouho tady bude trh s recyklací autobaterií, protože my vlastně nevíme, jestli se budou recyklovat jako po 8 letech, nebo 10 letech, nebo 12 letech, takže zatím nemáme dost baterek, dost elektromobilů na to, aby dosloužili, abychom tohle mohli jako si zjistotou vědět.
Je to tak a nutno říct, že i pro ty vysloužilé baterie, které už se pak dál nebudou používat v elektromobilech, tu bude existovat další trh, takový druhý život baterií. Dokonce teďkom nedávno jsem četla, že ČES se zavázal, že bude odebírat v současné době zatím nepoužitelné baterie z výroby elektromobilů a bude z nich vytvářet stacionární úložiště právě, které pak může sloužit v průmyslu nebo jako záložní zdroje jinde. Takže i potom bude existovat život pro tyhle baterie.
Takže když si to představím jako v ideálním případě, to, co nám dovolí možnosti, to znamená, baterka v autě doslouží, řekněme, že se vymění jenom nějaký moduly, ještě chvilku slouží, pak doslouží úplně, použije se jako stacionární úložiště a potom, až doslouží i tam, tak se zrecykluje z 97%. Teď samozřejmě asi je to trochu idealizovaný svět, ale
v ideálním světě by to tak mohlo být. No.
Tak jo, děkuju moc za odpověď.
Díky.
Další dvě otázky směřují k tématu energetické legislativy a zní takto. Ráda bych něco víc o komunitní energetice a připravované změně energetického zákona. A druhá otázka, jaké jsou v současnosti posuny v komunitní energetice? Vím, že se snad i něco dělo směrem k lepšímu, ale nevím podrobnosti. Děkuji. No a protože legislativě v našem týmu tak dopodrobna nerozumíme, tak jsme s touhle otázkou oslovili Lauru Otýpkovou ze společnosti Frank Bold. A rozhovor s ní vedl Ondráš Přibyla.
Tak v nedávné době se hodně diskutovalo o dvou zákonech, Lex OZE 1 a Lex OZE 2. Ta jednička už byla přijatá, už od ledna je účinná a můžeme podle ní postupovat a usnadní připojování, respektive povolování obnovitelných zdrojů. Jedno jestli komunitních nebo jakýchkoliv jiných, ale jedná se o menší zdroje do 50 kW, to znamená typicky to, co se vám třeba vejde na střechu rodinného domu, střechu bytového domu, tak ty zdroje do 50 kW nově nebudou potřebovat licenci od energetického regulačního úřadu a nebudou potřebovat stavební ani územní povolení. Takže tím pádem se jejich pořizování hodně zjednoduší a vidíme, že hodně to lidé v praxi už používají a že to funguje dobře. A potom ta Lex OZE 2, ta se zabývá vyloženě komunitní energetikou. Ještě nebyla přijatá, ale teďka v červnu se dostala do poslanecké sněmovny a očekáváme, že na konci srpna, na začátku září půjde do prvního čtení. Měla by být přijatá do konce roku a zavádí několik nových konceptů. Jednak konečně bude možné zakládat energetická společenství. To jsou vlastně ty jednotky komunitní energetiky, ty právnické osoby, ve kterých členové budou moct sdílet energii. Energetických společenství se budou moct účastnit jak jednotlivci, jednotliví lidé, tak vlastně právnické osoby třeba obce a jejich firmy, anebo i malé a střední podniky. Neměly by se tam účastnit velké podniky, protože jde tady o decentralizaci, jde o to, aby si opravdu ty zákazníci mezi sebou sdíleli svoji elektřinu. Zároveň ten zákon zavede revoluční věc, a to je sdílení elektřiny. Dneska to funguje tak, že když si vyrobíte na střeše třeba elektřinu ze solárního panelu, tak vlastně ji musíte spotřebovat přímo v tom domě, anebo ji potom prodáte do sítě obchodníkovi. Ten ji koupí za nějakou nízkou cenu a pak si ji prodá, jak bude sám chtít. A ta novinka v tom sdílení je, že elektřinu, která vám přebyde, tak můžete někomu skrz tu veřejnou distribuční síť nasdílet. Nepotřebujete k tomu obchodníka, ale můžete si přímo s tím dalším členem energetického společenství domluvit, že mu tu elektřinu nasdílíte, domluvíte si za jakou úplatu, nebo jestli to bude proto, že spolu investujete do toho zdroje a potom tu elektřinu sdílíte. A tohle to by mělo velmi přispět k decentralizaci a demokratizaci energetiky, mělo by jí to přiblížit zákazníkům a umožnit jim, aby hodně uspořili na elektřině, i když by si sami nemohli investici dovolit, anebo když třeba nemají střechu, kam by si ten solární panel dali.
Takže je to vlastně i něco, co pomáhá flexibilitě sítě, tedy tomu, aby když má někdo přebytek, tak aby ho spotřeboval někdo jiný, který by v té době mohl chtít ten přebytek spotřebovat.
Je to tak. Dá se říct, že ta komunitní energetika vlastně stimuluje soudobost spotřeby a výroby. To znamená, že když ti lidé mají majetkovou účast v nějaké společné investici, tak jsou víc motivovaní k tomu, aby třeba spotřebovávali elektřinu, když zrovna fouká, když zrovna svítí slunce, když zrovna ten jejich zdroj vyrábí. Protože vědí, že v tu chvíli to mají nejlevnější. Mají to zadarmo nebo jenom za tu investici, kterou udělali. A my víme, že existuje třeba belgická studie, kterou zpracoval něco jako energetický regulační úřad, ale v Bruselu. A ta vlastně říká, že když se zapojí 20% nebo víc zákazníků do toho sdílení, takže to má dokonce pozitivní vliv na tu distribuční soustavu tím, že ti zákazníci už mají tak velkou váhu v té soustavě, že vlastně ty toky dobře vyrovnávají, spotřebovávají víc ve špičce a tím pádem ulehčují tomu distributorovi.
Ty jsi zmínila, že to je revoluční věc. Je to revoluční v České republice, nebo už se to někde jinde udělalo?
Je to revoluční v České republice a jinde to normálně funguje. Jak to tak s věcmi bývá, tak mají u nás trochu zpoždění. Komunitní energetika je koncept, který má v zahraničí, zejména v západní Evropě, dlouholetou tradici. Dostal se i do evropského práva a z toho postupně proniká k nám. Ale v západních zemích už funguje komunitní energetika dlouhé roky a u nás už taky měla fungovat. Už jsme vlastně 2 roky po lhůtě, kdy mělo být evropské právo transponované a kdy už jsme měli mít komunitní energetiku i u nás. Dokonce kvůli tomu hrozí České republice postih od Evropské komise. Takže teď je na zákonodárcích, aby ten zákon přijali co nejdřív.
Odkud by se mohli inspirovat, když by jsme hledali nějaké tedy komunitní energetiky v okolních zemích?
Tak můžu udělat trochu reklamu. My teď ve Frankbolt zpracováváme studii, která se tímhletím přesně zabývá a budeme ji publikovat někdy koncem léta. Ale pokud bych měla jmenovat nějaké země, tak často se uvádí Rakousko, kde mají zajímavý model i slev na distribučním poplatku, aby motivovali lidi, aby sdíleli elektřinu velmi lokálně. Potom zajímavé příklady můžou být Itálie, tam mají zase dobře nastavené finanční mechanismy, jak vlastně ekonomicky motivují lidi ke sdílení a k instalaci obnovitelných zdrojů. A potom můžeme říct právě třeba tu Belgii, Francii, Irsko.
Takže spousta evropských zemí. A poslední otázka, když bych chtěl sledovat ten proces přijímání zákona Lex OZE 2 a chtěl trošku vědět, na čem tam záleží, o kterých charakteristických věci by v tom zákoně bych se měl zajímat, na základě čeho budeme moct říct, jestli ten zákon je vlastně docela dobrý, anebo vlastně třeba docela slabý. Jde něco takového říct?
Tak jedna priorita je určitě, aby v tom zákoně bylo zakotvené sdílení. To tam zatím je. Je tam uvedeno, že členové společenství mají právo mezi sebou sdílet skrz veřejnou distribuční soustavu, takže to je zatím v pořádku a bylo by dobré, aby to v tom zákoně bylo co nejjednoznačněji a zároveň co nejjasněji, aby potom energetický regulační úřad mohl přijmout prováděcí předpisy, aby s tím neměl tolik práce, tolik vymýšlení, aby nebyl pod tak velkým tlakem, jak to vlastně má být všechno nastaveno. Další otazníky se týkají členství v těch energetických společenstvích, protože v současnosti ten zákon, jak byl navržen vládou, tak vylučuje příspěvkové organizace obcí z hlasovacího práva. Případně i z účasti v některých typech těch společenství. Což je problematické, obce určitě budou chtít se těch projektů účastnit a je to něco, co bude potřeba, aby poslanci potom v poslanecké sněmovně opravili. No a potom další možná skupinu otazníků bych jmenovala byrokracie, administrativní zátěž. Protože ten zákon se snaží chránit spotřebitele a dělá to podle mě velmi dobře, ale tady tahle ta snaha se potom v určitou chvíli překlopila do toho, že na energetická společenství se přidávají další a další povinnosti a další postupy, jak se registrovat, jaké informace evidovat o svých členech a tak dál. A zdá se to v některých případech až trochu nadbytečné. Takže v tomhletom je prostor ještě pro zlepšení toho zákona, aby spíš se třeba sankcionovaly velké podniky, které chtějí tu komunitní energetiku zneužít a ne tolik přímo ta společenství skrze nadměrné povinnosti a sankce.
Máme tady teď skupinu otázek, která se týká trhu s elektřinou. A proto tady sedím s Janem Krčálem z Fakt o klimatu. Ahoj, Jeňo, díky, že jsi tady. První z těch otázek je následující a týká se energetické burzy v Lipsku. A ta otázka směřuje k jejímu smyslu a fungování. Proč má smysl na téhleté burze být a obchodovat tam elektřinu? A to, co tady tazatel píše, je, že kolem sebe slyšel nějaké hlasy v tom období, kdy byla hodně drahá elektřina. Proč prodáváme na burzu do Německa za 1 korunu za kilowatt hodinu a nakupujeme za 6 korun za kilowatt hodinu? Pojďme opustit burzu, ta burza nám nic nepřináší a tak podobně. Takže se ptáme na to, proč má smysl na ní být a případně jak funguje.
No, to je velmi dobrá otázka. A vlastně něčím těžká odpovědět jednoduše. Tak já zkusím to na začátek zarámovat nějakým drobným vysvětlením, jak ten trh vlastně funguje. Že tady třeba přímo v té otázce se jako objevuje nepřesnost. Jo? Proč prodáváme do Německa, proč jsme tehdy prodávali do Německa za korunu, dnes už ta situace je zase jinačí. A nakupovali to za 6 korun? No to není pravda. No, my jsme byli schopni vyrábět za korunu a na té burze to stálo 6 korun. Takže ten výrobce, třeba ČES nebo Seven nebo prostě jiný výrobci v Česku, kteří měli to štěstí, že měli jaderný nebo uhelný zdroje, tak byli schopní na kilowatt hodině vydělat 5 korun. Protože prostě elektřina byla zrovna drahá. A ten důvod, proč tehdy ta elektřina byla tehdy, no před rokem, byla elektřina extrémně drahá, byl v tom, že vlastně kus té elektřiny, co tady v Evropě bylo potřeba na tom liberalizovaném trhu, a docela podstatný kus, se vyrábí ze zemního plynu. A zemní plyn, toho byl nedostatek, takže byl extrémně drahý. A jako fyzický nedostatek, jo? Že nebylo jasný, jestli ho bude dost vůbec, aby jsme neumrzli přes zimu. Takže byl extrémně drahý. A tudíž ve chvíli, kdy se na spotovém trhu, na tom, jako na další den, obchodovala elektřina, tak tam vlastně přišli výrobci, jo? Přišli tam ti dodavatelé, nebo ti, co potřebovali nakoupit, jakože ještě si potřebovali něco koupit. A přišli tam výrobci. A část těch výrobců byli vlastně výrobci v plynových elektrárnách, který tak flexibilně si můžou říct, kolik příští den budou vyrábět. Ale tahle nabízená elektřina byla extrémně drahá. Ale elektřina z jiných zdrojů by nestačila na nasycení té poptávky. Takže vlastně na to, aby všichni byli spokojeni a odešli s tím, že si nakoupili dost elektřiny, tak ta plynová elektřina byla potřeba. A ta cena na tom trhu, na té burze, se určuje podle toho posledního, podle toho nejdražšího zdroje, co je ještě potřeba, což tu chvíli byl ten plynový. Takže ta cena pro všechny byla velmi vysoká, protože jsme prostě záviseli na plynu, který byl drahý.
OK, děkuju. A jak teda funguje ta burza s elektřinou?
Vlastně jsou tady výrobci, kteří vyrábí elektřinu a pak tu elektřinu prodávají na burze. A na té burze to prodávají buď to na dlouhodobé kontrakty. To znamená, že slíbí, hele, já rok 2024 celý rok budu vyrábět gigawatt. Jo. Každou hodinu, každýho dne budu vyrábět gigawatt elektřiny. A pak vlastně jsou domluvený, že takhle jako na ten celý rok to mají zajištěný kus té elektřiny. Potom existuje jako spotový trh, to znamená jakoby krátkodobý trh s elektřinou a to se prodává třeba na zítřek. Jo? Tak teďka se obchoduje elektřina na zítřek na jednotlivý hodiny zítřejšího dne a zase ten výrobce, co tu svou elektřinu ještě neprodal, tak může nabízet elektřinu a ten, kdo ještě si dost nenakoupí elektřiny, tak si ji může nakupovat. Teď kdo je ten, kdo tu elektřinu nakupuje? Jo? Tak na tom trhu můžou fungovat obchodníci, kteří jako jenom nakupují, prodávají a snaží se jako na tom vydělat. Ale hlavně jsou tam jednotliví spotřebitelé, buď to velký průmyslový podnik, který si to nakupuje napřímo, anebo jednotliví zákazníci, kteří to jakoby nakupují skrz svého dodavatele. A tudíž ten dodavatel musí pro ty svoje zákazníky na každou hodinu každého dne nakoupit adekvátní množství elektřiny. A ten jako trik je v tom, nebo určitý problém je v tom, že v každou hodinu každého dne je ta spotřeba elektřiny trochu jinačí a ta možnost výroby je trochu jinačí. Takže ono se to tak různě prolíná, že někdy je té elektřiny jakoby nadbytek nebo relativní dostatek, takže je levná, někdy je nedostatek, takže je drahá.
No a je to teda výhoda nebo nevýhoda, že máme společný trh s elektřinou?
No to je jako s jakýmkoliv společným trhem. Jo? Proč tady máme společný trh s obilím nebo společný trh s čipama nebo společný trh s nevím, prostě textilem, jo. Proč si to tady nevyrobíme všechno v Česku? Tak to je absurdní otázka, protože u toho textilu vidíme, že se jako mnohem levněji vyrobí v Asii a my na tom jako hrozně vyděláváme. A zrovna ty elektřiny jako bylo v jednu chvíli období, kdyby my jsme to byli schopni vyrobit levněji v Česku, kdyby jsme ty hranice zavřeli, ale soudit to podle jako zkušenosti, která trvala půl roku, i když byla jako velmi bolestivá, je vlastně krátkozraký. Z toho dlouhodobého hlediska ten společný trh nám tu elektřinu zlevňuje. A to je asi ten argument. A současně to jako posiluje stabilitu té sítě. To, že ta sítě, když se zeptáte lidi z ČEPSu, tak oni samozřejmě vám řeknou, ne, to my se nechceme odstřihnout od Německa nebo jako od ostatních evropských států, protože je to pro nás výhodný, že jsme napojení. I pro provozování té soustavy.
Mm-hmm. Přináší to nějakou stabilitu a v dlouhodobém měřítku i vlastně nižší cenu.
Jo.
Mm-hmm. Pojďme na další otázku. Čím můžeme nahradit plynové elektrárny jako závěrný flexibilní zdroj?
Jo, to je skvělá otázka. Jestli dobře čtu mezi řádky, tak se to vlastně ptá, jo, když budeme postupovat v dekarbonizaci někdy kolem roku 2035-2040, už bychom vlastně chtěli fungovat bez zemního plynu. A čím to můžeme nahradit? Záleží na to, v jakých hodinách. Jo? Tak nejlepší způsob, jak nahradit elektřinu z plynu, je nahradit ji elektřinou z obnovitelných zdrojů, případně z jádra. Protože ta elektřina z obnovitelných zdrojů je jako vlastně výrazně levnější než plyn, když se do toho započítají emisní povolenky. A navíc na tom spotovém trhu je jako levná. To je stejně tak jako jádro je na tom spotovém trhu levný. Jo, takže to je to, co bude přirozeně nahrazovat ty plynové elektrárny tím, jak bude stoupat podíl a množství obnovitelných zdrojů v český a v okolních evropských sítích. Tak to je to, jako ve chvíli, kdy bude dost výroby ze slunce, z větru, plus případně z jádra, tak tohle přirozeně nahradí ten plyn a nikdo nebude pálit plyn, obzvlášť v létě, kdy není potřeba jako tolik tepla. No a pak tady máme momenty, kdy samozřejmě nesvítí, nefouká, to jo, každému posluchači teď naskakuje otázka, jo no, tak to je blbá odpověď, protože nemusí svítit, nemusí foukat. Tady podle mě odpověď číslo 2 je mnoho nahradit to zase sluncem a větrem, akorát z jiného evropského státu, kde třeba zrovna svítí a fouká. Tohle samozřejmě jednak neutáhne celou českou spotřebu, jo, ta kapacita naše propojení do ostatních států je jako slušný, ale kdybychom si představili, že tady nebudeme vyrábět vůbec nic, jenom třeba ty současné jaderky tady budou vyrábět a nic jiného, tak ten zbytek jako neutáhneme z dovozu. Ale je to důležité zmínit, jo? Ten dovoz je furt jako levnější než cokoliv dalšího, o čem budeme mluvit. Pak tady máme baterie, máme tady vodík. O vodíku se každopádně uvažuje, ale vodík je poměrně drahý. Takže tady jako, když bych si měl představit, kolik by musela stát elektřina z plynu, aby ji nahradil vodík, i kdyby ten vodík se vyráběl z elektřiny zadarmo, je to poměrně drahý zdroj. No ale potom jsou jako další sady technologií. Jednak k tomu plynu můžeme doplnit carbon capture and storage, což je technologie, která taky není úplně k dispozici, jo, tak to se neví, kdy to bude, jak to bude drahý. Čímž se sníží ta uhlíková stopa a tudíž se do nějaký míry ten plyn bude moc dál používat jako ten závěrný zdroj, jako ten flexibilní zdroj. A máme tady biomasu, různé kategorie biomasy, které jsou jako taky fajn v tom, že se dají dobře skladovat, jo. To je prostě, ať už to bioplyn nebo různá biomasa, to se jako skvěle skladuje na rozdíl od elektřiny. Ale abych to ještě zkusil zhrnout jednou větou, no není to jednoduchý. Potřebujeme hlavně hodně obnovitelných zdrojů. Taky obnovitelný zdroje v zahraničí, potřebujeme posilovat přenosové soustavy, aby jsme co nejvíc využili ty obnovitelné zdroje v zahraničí. Ale pak dotáhnout ten zbytek s dnešníma technologiemi, s dnešníma cenama není snadný. Je to každopádně udělatelný, jakože to není nepředstavitelně drahý. A bude to prostě nějaký mix baterií v krátkodobém měřítku a mix vodíku v dlouhodobém měřítku plus nějaký doplňkový zdroje.
Pojďme na další otázku. Ty jsi zmínil spotový trh, takže teďka máme trochu tímhle směrem. A otázka zní, jak cena denního spotu ovlivňuje výrobu v našich jaderných elektrárnách? A teď pod otázky, jestli se prodávají za aktuální spot, nebo mají jako stabilizátory sítě nějaké jiné stabilnější výkupní ceny, nebo jestli snižují výkon v době záporných cen a tak podobně.
Vlastně rychlá odpověď je, že ta cena denního spotu zatím tu výrobu v našich jaderných elektrárnách skoro neovlivňuje. To má technologické důvody, ty naše elektrárny mají reaktory druhé generace, které nejsou moc flexibilní. To znamená, ten výkon jako můžou trochu měnit, ale vlastně málo. A tudíž tyhle elektrárny vlastně prodávají na těch dlouhodobých trzích všechnu nebo skoro všechnu elektřinu, co vyrobí. Jo, oni, to je možná ještě důležitý detail na dovysvětlení. Oni to prodali dávno, prostě několik let dopředu, ale ve chvíli, kdy jsou záporné ceny, což je způsobený tím, že je nadbytek elektřiny z obnovitelných zdrojů. To znamená, ta výroba z toho jádra by ani nebyla potřeba. Tak oni se můžou rozhodnout ten výkon trochu snížit. To znamená, jako vyrobit toho míň, než slíbili, a tu zbylou elektřinu, co jim chybí vůči tomu, co už prodali, tak na tom spotu nakoupit. Jo, takže oni toho vyrobí míň, ten zbytek oproti tomu, co slíbili, tak si dokoupí za ty záporné ceny, to znamená, že jim někdo zaplatí za to, že oni to nevyrobí a tímhle oni si můžou jako snižovat náklady. Ale zase to je omezený technickýma možnostma těch elektráren nemůžou s tím výkonem tak sjet. Třeba ve Francii ty elektrárny jsou flexibilnější, celá řada těch elektráren ve Francii jsou flexibilnější a tam s tím výkonem můžou jako víc jezdit nahoru dolů. To znamená, na tomhle můžou v principu víc vydělávat, na téhle své schopnosti být flexibilní. A současně všechny jako současné designy jaderných reaktorů mají větší schopnosti flexibility než ty český, který tady stojí. To znamená, pokud bychom tady měli další jaderní bloky, tak ty na tom spotu můžou obchodovat nebo fungovat trochu jinak. Případně můžou víc vydělávat na té své flexibilitě.
Další otázka zase trochu směrem k obnovitelným zdrojům. A ta zní, jak lokální komerční obnovitelné zdroje bez dotací přežijí import levné elektřiny ze zahraničí?
Ten souboj mezi českou výrobou z OZE a zahraniční výrobou z OZE je vlastně jenom v situaci, kdy se dostáváme do té nadvýroby. A to je trochu umělý souboj, protože tam jako jakože na tom krátkodobém trhu se to vlastně nepozná, kdo má jaký náklady, protože oni to vždycky jako nabízejí za svoje mezní náklady, které jsou nulový nebo téměř nulový. A tady ty investiční náklady v tom vlastně nejsou vidět. Takže na tom jako krátkodobým trhu, což je prostor, kde se dnešní době aspoň prodává většina té obnovitelné elektřiny, tam ten konkurenční boj není vidět. To, kde se to může jako lámat, je právě při dlouhodobých kontraktech. Že část elektřiny se dá prodávat mimo burzu, jmenuje se to Power Purchase Agreements, jako prostě smlouvy o prodeji elektřiny, kde se mimo trh můžou dva hráči, třeba velký průmyslový podnik, Škodovka, tady domluvit s nějakým výrobcem, spíš investorem, který postaví větrnou farmu někde v Severním moři a Škodovka si od nich na 10 let dopředu koupí veškerou její výrobu. Znamená vlastně ten podnik jako převezme. To je jako kdyby oni si, jako kdyby si Škodovka postavila tuhle farmu, ale oni to neumí nebo nemají na to know-how, takže to za ní udělá někdo jiný a jenom si udělají mezi sebou smlouvu, kde přesně můžou si specifikovat, jak to bude fungovat a co když oni budou mít nějaký výpadky a teda spousta toho, jako se to dá v tom specifikovat. A tady ta konkurence jako, tady ten konkurenční boj je, jo, tak ona samozřejmě Škodovka tady tuhle smlouvu uzavře s tím, kdo jí to nabídne nejlevněji. To znamená, jo, ta nejvýhodnější větrná lokalita v Česku jako vyhraje na to méně výhodnou větrnou lokalitou v Česku. Nějaká trochu výhodnější větrná lokalita v zahraničí vyhraje nad tou českou, protože dokáže nabídnout levnější cenu. Mm-hmm. Aspoň takhle, teoreticky, jako když se díváme na jako různé možnosti výroby soze. Ale samozřejmě to potom omezený kapacitou přenosové soustavy. Jo, že ono to jako nejde dělat do nekonečna. Jo? Já si nemůžu nakupovat elektřinu, pokud jsem Škodovka, tak si nemůžu nakupovat elektřinu z jihu Španělska, nebo nakoupit všechnu svou elektřinu, nebo všechny podniky v Česku si nemůžou nakoupit všechnu elektřinu z jihu Španělska, protože by to sem jako nedoteklo. A to už jsou složitý mechanismy, jak se tohle zaručí a jsou jako nějaký kapacity těch přenosových soustav a vlastně v nějaký situaci si člověk musí platit tyhle kapacity, když oni by došli nebo by byli drahí. Jo, takže tam nějaká konkurence v tom dlouhodobém trhu s tím zahraničím bude, ale není to, člověk si to nemůže představit, že jako teď zafouká v Severním moři a všichni výrobci v Česku pláčou, ne, oni jako pláčou všichni výrobci v celým tady téhle oblasti, protože ta cena na spotu je jako zadarmo. Mm-hmm. Obzvláště výrobci. Ti výrobci, kteří to nemají prodaný dopředu, třeba právě tím Power Purchase Agreement, tak v tu chvíli nevydělávají. A je to jedno, jestli to mají o něco výhodněji nebo o něco méně výhodně postavený.
Tak poslední otázka z balíku, který se trochu týká obchodování s elektřinou a tak podobně. Jak vypadá realističnost nebo nerealističnost plánů jednotlivých evropských zemí ohledně transformace energetiky, když se dají všechny tyhle ty plány dohromady? Tazatel se ptá, můj pocit z izolovaných článků je takový, že víceméně většina zemí spoléhá na importy, aniž by se řešilo, zda někdo bude v daný okamžik schopen exportovat. Tak jak tohle je, jak to dohromady může fungovat?
Tady to plánování energetiky je v kompetenci jednotlivých národních států. Jako třeba Česko si sestavuje svoji, teď pracuje na nový státní energetický koncepci. Ale je potřeba to brát se rezervu, tady tyhle plány, protože sice jako sice česká vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu má jako ve své kompetenci řešit, jak bude v Česku vypadat energetika, ale ono to do velké míry taky řeší ten společný trh s elektřinou. Čili ta česká vláda nebo jakákoliv jiná vláda má jako omezený nástroje, který má, může zařídit, aby to, co si napíšou na papír, aby se to skutečně stalo. Do velké míry je to otázka biznisu, který si velmi dobře spočítá, jestli se jim něco vyplatí nebo nevyplatí, a pak začnou stavět elektrárny. A ve chvíli, kdyby všichni spolíhali na import, tak to znamená, že Evropa bude jako málo zazdrojovaná, že tady vlastně nebude mít z čeho vyrábět elektřinu. Což ale jako je skvělý signál pro investory, kteří začnou stavět elektrárny, protože no, tak na tom skvěle vyděláte, jo, ve chvíli, kdy je málo elektřiny, no, tak postavit nějakou elektrárnu, která potom bude vyrábět drahou elektřinu, protože prostě se všichni poperou poslední zbytky elektřiny, co tady budou. No, teď jsem to řekl trochu zjednodušeně, jo, ale vlastně do velké míry je to otázka trhu a tam jako nemám velkou obavu, že by to trh neřešil. Jo. A teď ještě zpátky k té otázce, jestli ty plány jsou nerealistický nebo realistický. No tak třeba jako česká nová státní energetická koncepce, na který se pracuje, tak ta s importem příliš nepočítá. Jo. Tam jsou velký jako tlaky nebo velká snaha o to být soběstačný nebo co nejvíc soběstačný, aby jsme na importu příliš nezáviseli. A tak je podle mě potřeba dodat, že prostě jsme v období výrazných změn, který se špatně plánují, špatně odhadují. To znamená, ty koncepce jsou různě zastaralý nebo nepřesný, nebo jako špatně odhadují, co se bude dít. Ale ono prostě v dnešní situaci v energetice je potřeba jako rok od roku sledovat, co se děje a na to reagovat. To znamená, to, co je dneska napsané ve platné státní energetické koncepci z roku 2015, tak to je úplně irrelevantní. A z podobného hlediska jako bych nebral zas tak vážně to, co mají jednotlivý státy napsané v nějakých svých papírech. Spíš bych řešil, jak se to skutečně vyvíjí, a v dnešní situaci ten problém se zdrojováním není.
Máme tady další takový balík, který se týká spíše sítí než trhu. Co se musí v síti fyzicky změnit, aby mohla být flexibilní?
Takže jako jedna rovina je vyloženě na úrovni úplně konce té distribuční soustavy, a to jsou elektroměry. Jo, dokud vlastně lidi nebudou mít chytrý průběhový měření, tak tedy nemůžou vzniknout distribuční tarify, které budou lidi odměňovat za flexibilitu. Jo, za to, že pokud mají tepelný čerpadlo, pokud mají elektroauto, tak vlastně jsou schopní. Jo, dneska tyhle elektroměry mají lidi, kteří mají na střeše solár, protože to k tomu jako je vlastně potřeba, aby se to vůbec dalo vyhodnocovat. Ale ve chvíli, kdy nemám na střeše solár, tak se jako k tomu nedostanu v principu. A dokud tohle nebude tady v Česku nasazený ve větší míře, tak se nedá mluvit o flexibilitě ze strany koncových spotřebitelů.
Více o sítích jsme zároveň řešili ve 47. epizodě tohoto podcastu s Pavlem Šolcem z ČEPSu, takže se klidně můžete kouknout i do ní a dozvíte se tam další informace. Zároveň jsme k téhleté epizodě vydali i bonusový nesestříhaný rozhovor, ve kterém je toho ještě víc. Takže pokud máte zájem se o tom dozvědět všechno, co vám můžeme nabídnout, tak koukněte tam. Ale druhá otázka, která se týká sítě, je, zda je možné peníze Evropské unie alokované na boj s klimatickou změnou použít na rozvoj přenosové soustavy. A ještě poddotaz, jestli se plánuje přenosová soustava na úrovni Evropské unie, jestli existuje něco jako ČEPS EU.
Jo, samozřejmě existuje, jmenuje se ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity, on potom je ENTSO-G, což je jako pro zemní plyn, nebo pro plyny, dnes už. A tam to plánování probíhá velmi jako intenzivně. Sestavují se takzvaný desetiletý plány rozvoje sítě, v rámci kterých se identifikují, probíhá celý složitý modelování, dívá se na to, jo, tak vlastně přesně ta otázka, co byla, jestli jako všichni nespoléhají na dovoz a nebude mít kdo vyrábět, jo, tak tohle. Všechno se tam identifikuje, ono se to hlavně, to co tady tuhle síť těch provozovatelů zajímá, je, jaký dráty je potřeba stavět, jo, protože oni nemají na starosti úplně nutně ty elektrárny, ale nebo to, jestli bude dost elektřiny, ale zajímá je, jaký projekty a jaký rozvoj přenosové soustavy jako nákladově efektivní. Co jsou ty klíčové projekty, kde se vlastně ty vložené peníze vrátí tím, že se líp třeba právě rozvede obnovitelná elektřina po Evropě a nemusí se omezovat výroba. Takže se sestavují desetiletý plány rozvoje, tam se identifikují klíčové projekty, projects of common interest a například tyhle projekty se taky můžou spolufinancovat z evropských peněz, takzvaný Connecting Europe Facility. A mimo to, jako se ten rozvoj přenosový distribuční soustavy dá platit z různých evropských fondů, například z modernizačního fondu, který jako část těch peněz MOD fondu je z evropských povolenek emisních. Takže ano, ano, jde to, dělá se to. Není to nová věc.
Máme tady jednu velkou oblast a jeden z našich posluchačů si dobře všiml, že a píše, že celá série o energetice je věnovaná elektřině, což je pravda. A otázka je, co výroba tepla? Jak velká je spotřeba fosilních paliv v teplárenství? Jaké jsou možné technologie pro transformaci teplárenství? Takže to je možná trošku širší otázka, jestli bys mohl jako trošku popovídat o teplárenství a zodpovědět případně to, co výroba tepla, jak velká je spotřeba fosilních paliv a tak podobně.
Vlastně tomu teplárenství jsme se vyhnuli, protože to mimo jiný, protože je to složitý. Jo, už jsme nechtěli přidávat komplexitu do té celé série. A taky není jasný, co se vlastně myslí tou otázku, co se myslí slovem teplárenství, protože máme vlastně dvě různé kategorie. Jedna je, jsou centrální systémy centrálního zásobování teplem, taky jako klasický teplárny. A druhá kategorie je lokální výroba tepla. Jo, člověk má doma plynový kotel, nebo barák má ve sklepě společný plynový kotel, nebo průmyslový podnik, jo, má nějaký kotle tam, protože potřebuje teplo. Dneska v CZTčku, tedy v těch klasických teplárnách, ta spotřeba je asi 35 terawatthodin tepla za rok. No, takže jsme zhruba na polovině toho, té spotřeby elektřiny. A v lokální výrobě tepla je to ještě víc. Tam se pohybujeme to jako dohromady ty paliva, které se spálí lokálně, tak to je přes 120 terawatthodin ročně. Jenom toho zemního plynu se spotřebuje v té lokální výrobě tepla přes 60 terawatthodin. To je jako velké množství. Teplné čerpadla jsou důležitý podle všemožného modelování, ale nejsou to jediná technologie, která stačí použít. Jo. To je prostě celý mnohem složitější. Když se třeba budeme bavit o té lokální výrobě tepla v tuhle chvíli, tak pokud jako lidi spálí asi 60 terawatthodin zemního plynu za rok, no, lidi v domácnostech asi 35, zbytek i průmysl, tam je to složitější, protože ne všechno je jako na to, aby jsme měli teplo, tak možná, když se jenom zaměříme na ty domácnosti, tak máme jako 35 terawatthodin zemního plynu v plynových kotlích. K tomu ještě asi 8 terawatthodin uhlí, jo, tak to máme asi 45 terawatthodin fosilních paliv, takhle se v domácnostech a ve službách spálí za rok. A kdybychom to chtěli všechno nahradit teplnýma čerpadlama, tak on tam je i jako ten topný faktor je vyšší, to znamená, že nám na to stačí třeba 10, 15, spíš 15 terawatthodin elektřiny. Ale furt je to hodně a vlastně tam už budeš narážet na tu kapacitu distribuční sítě. Jo, že není snadný prostě všechen ten plyn, není snadný z dneška na zítřek všechen ten plyn převést na tepelný čerpadla, protože prostě tam tu elektřinu nedovedeš. Takže z tohohle pohledu jsou ty systémy centrálního zásobování teplem vlastně klíčovými, potřebujeme, aby fungovaly, aby se úspěšně transformovaly, protože nám pomáhají odlehčit kus toho problému s dodávkou elektřiny. A stejně tak si nejde myslet, že veškerý lokální výrobu tepla můžeš nahradit teplnýma čerpadlama, protože prostě na to nebudeš mít dost drátů v krátkodobém hledisku. Jaký jsou jiný technologie? Tak v těch teplárnách vlastně jsou dvě základní kategorie. Jedna je jako drobná, ale dost se o ní mluví, protože se to teď rozvíjí, tak jsou jako spalovny. Jo, v Česku pořád ještě dost odpadu komunálního skládkujeme a ten se dá jako energeticky využít. A samozřejmě to je taky komplikovaný, protože je lepší ten odpad vůbec nevyrobit, jo, takže tam jsou určitý, jako, taky není jako super postavit všude spalovny a tím vlastně vytvářet tlak na to, aby se nesnižovala produkce odpadu, protože co by ty spalovny dělaly. A tak to je spíš drobná kategorie, větší kategorie potenciálně je biomasa, ale ta vlastně taky naráží na svoje limity. Jo. Ta se používá v teplárenství, ale není snadný jako rozšířit na dvojnásobek nebo pětinásobek, jo, co by bylo potřeba třeba. A pak už tam nejsou jako snadné řešení. Jo. Fosilní plyn, OK. To, ale to není jako konečný. Jo, dneska je spousta těch tepláren funguje na uhlí. Uhlí skončí, takže potřeba s tím něco dělat a staví se jako teplárenský bloky na zemní plyn. Ale to není dlouhodobý řešení. Potřebujeme vlastně hledat dlouhodobější funkční řešení, přitom paralelně rozšiřovat kapacity těch distribučních přenosových soustav, aby jsme mohli nasazovat teplný čerpadla, ať už v domácnostech, nebo velký jakoby průmyslový teplný čerpadla třeba v těch teplárenských systémech. A velká kategorie technologií je vodík, o kterým taky se v teplárenství hodně mluví, ale ten zatím jako není zelený vodík, jo, není ho dost na to, aby se dal teď postavit projekt velký teplárny na vodík. Jo. To jsou všechno vlastně plány do budoucna ve chvíli, kdy bude dost obnovitelné elektřiny a to teď není. Ale tady je potřeba dodat ještě dvě věci, že vlastně ta spotřeba tepla bude v čase klesat ze dvou důvodů. Jednak bude teplej z důvodu klimatické změny. A druhý důvod je zateplování. A to je důležitá součást tohohle řešení. Jo. To řešení není nahradit jednu technologii druhou, ale velká součást toho řešení je toho tepla potřeba méně, protože dneska je to jako velké množství energie, kterou potřebujeme. A takové množství energie neseženeme snadno v těch chvílích roku, kdy potřebujeme. A nerozdistribujeme ho snadno po celém Česku. Takže jako velká součást toho řešení je zateplování nebo snižování energetické náročnosti.
Vážení posluchači, touto epizodou zakončujeme energetickou sérii a zároveň tak trochu testujeme nový formát.
Budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. Chcete další Q&A epizody nebo pro vás tento formát není funkční?
Dejte nám vědět na sociálních sítích nebo na e-mail podcast@2050podcast.cz.
S novou sérií se na vás těšíme zase na podzim, který odstartujeme s tématem dekarbonizace dopravy.
Přejeme vám příjemný zbytek léta.